Yn y swyddfa, in the office.
Bore da, Anwen yn siarad. Sut allai'ch helpu chi?
Ydy hi'n bosib i mi weld y prif swyddog tan heddiw os gwelwch yna?
Sgynnych chi apwyntiad?
Nag oes.
Mae'n ddrwg gen i, ond mae'n brysur heddiw.
Gai apwyntiad erbyn fory os gwelwch yna?
Wrth gwrs, pryd? Yn y bore neu'r prynhawn?
Yn y bore os gwelwch yna?
Beth am chwarter wedi deg?
Mae hynna'n iawn, diolch.
O'r gore, be di'ch enw chi os gwelwch yn dda?
Hugh Evans.
A chrif ffôn chi?
Dim 1456 789 123.
Diolch. Mae gennych chi apwyntiad i weld y prif swyddog fory.
Diolch yn fawr.
Croeso.